κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι, έτσι είναι, ναι.
Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την εκτίμησή σας αν τελικά αυτός ο πόλεμος θα έχει διάρκεια ή όχι, και βεβαίως και να πάμε και λίγο και στο κομμάτι των ΗΠΑ που προέβλεψαν τη ρωσική εισβολή, αλλά τελικά μάλλον δεν ήταν καλά προετοιμασμένη η ουκρανική και η δυτική υπόλοιπη πλευρά.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να ξέρει την ακριβή διάρκεια. Φαίνεται ότι έχουμε μια προέλαση και μια μεγάλη υπεροπλία των Ρώσων. Υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις εδώ και εκεί. Η εικόνα προφανώς είναι εξαιρετικά συγκεχημένη, αλλά οι περισσότεροι των αναλυτών θεωρούν ότι το πράγμα δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, ότι θα προχωρήσουμε σε ραγδαίες εξελίξεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Απομένει να το δούμε. Από εκεί και πέρα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησαν να αφαιρέσουν το στοιχείο του ευνηδιασμού που είχαμε σε προηγούμενες κρίσεις με τη Ρωσία, όπως το 2008 στην Γεωργία και το 2014 στην Ουκρανία. Δεν στάθηκε αυτό αρκετό για να αποτρέψουν την εισβολή που βλέπουμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, όλοι ξέραμε ότι η Ουκρανία είναι μια εύθραυστη και ευαίσθητη χώρα, εξαιρετικά εκτεθειμένη στον ρωσικό στρατό, με ένα χερσαίο σύνορο πάνω από 2.000 χιλιόμετρα μήκος, από τα βόρεια στη Λευκορωσία, ανατολικά στη Ρωσία και νότια στην Κρυμαία. Δύσκολα να αμυνθεί κανείς αυτές τις αχανείς πεδιάδες και με τα γνωστά εσωτερικά προβλήματα και τις λειτουργίες που έχει η Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Πώς αξιολογείτε, κύριε Κερίδη, τις κυρώσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της ευρωπαϊκής πλευράς? Είναι αρκετοί οι αναλυτές που λένε ότι το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ελάχιστο και ότι η Ευρώπη είναι αυτή που θα πληρώσει το μάρμαρο.
Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχάς μια βασική παρεξήγηση. Οι κυρώσεις δεν μπαίνουν για να σταματήσει ο Πούτιν. Έτσι και αλλιώς, για να λειτουργήσουν χρειάζονται χρόνο και οι συνέπειες τους θα φανούν σε βάθος χρόνου, δεν αφορούν το άμεσο, το σήμερα, το τώρα. Δείχνουν μια αποφασιστικότητα από την πλευρά της Δύσης, απαραίτητη για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η πρόκληση σε βάρος του διεθνούς δικαίου και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Προφανώς ο πρόεδρος Πούτιν τις είχε προεξοφλήσει και είχε κάνει τα κουμάντα του. Είχε μαζέψει σκληρό νόμισμα, λένε πολλοί, 600 δισεκατομμύρια στην, δολάρια στην κεντρική του τράπεζα. Είχε προετοιμάσει τη ρωσική οικονομία να την κάνει πιο αυτάρκη και λιγότερο εξαρτημένη από τη Δύση. Και γνωρίζει αυτό που είπατε, ότι οι κυρώσεις έχουν κόστος το οποίο κατανέμεται και στους απέναντι, σε εμάς τους δυτικούς, και μάλιστα ανισομερός, διότι οι Αμερικανοί δεν συναλλάσσονται αρκετά με την Ρωσία. Θα το πληρώσουν κυρίως οι Ευρωπαίοι, που είναι και εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο, που είναι εξαρτημένοι και από το σιτάρι.
Βέβαια.
Και διάφορες άλλες πρώτες ύλες, και αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, η δικιά μας ευθύνη, της ευρωπαϊκής ηγεσίας, είναι να εξηγήσουμε στους λαούς μας. Εμείς, ξέρετε, έχουμε αυτό, πρέπει να εξηγούμε, διότι υπάρχει η κάλπη, κάτι με το οποίο δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ο πρόεδρος Πούτιν. Έχουμε εκλογές και καμιά κυβέρνηση δεν θέλει αυξήσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο. Πρέπει ωστόσο να επιμείνουμε και οι πολιτικοί, αλλά και ευρύτερα όσοι μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, όπως εσείς οι δημοσιογράφοι, και να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η προάσπιση της ελευθερίας και του δικαίου έχει κόστος, και ότι δεν μπορεί να υπάρξει, πώς να το πούμε, δωρεάν γεύμα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι freelance, ότι εδώ τώρα η Ευρώπη έχει εφησυχάσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ήρθε η ώρα να κάνει κάποια πράγματα και κάποιες θυσίες να αναλάβει, προκειμένου να μην επιτρέψει αυτή την παχαλοποίηση που βλέπουμε και η οποία την αφορά άμεσα, δεν είναι ούτε σε κάποια μακρινή ήπειρο, είναι στη δικιά μας ήπειρο, στην καρδιά μας, η Ουκρανία, ή τα υπόλοιπα που έχουμε δει με τον επιτίδιο ανατολικό μας γείτονα.
Είπατε, κύριε Κερίδη, ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, προετοιμάστηκε για να βρει εναλλακτικές ενεργειακές οδούς. Βλέπουμε ότι και το Υπουργείο Οικονομικών, άλλωστε, της Ρωσίας ήδη έχει γυρίσει προς τη μεριά της Ασίας για επέκταση εμπορικών και οικονομικών δεσμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάστηκε, βρήκε εναλλακτικές. Βρήκε κάποιο τρόπο να απορροφήσει αυτές τις επιπτώσεις για το λαό της, συνυπολόγισε τις επενδύσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία?
Καλά, για να είμαστε ειλικρινείς, η χωρητικότητα των αγωγών προς Κίνα είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί να αντισταθμίσει τυχόν διακοπή, να πούμε, πωλήσεων προς την Ευρώπη, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά οπωσδήποτε είναι μια προοπτική την οποία καλλιεργεί ο πρόεδρος Πούτιν. Εμείς στην Ευρώπη όχι απλώς δεν προετοιμαστήκαμε, αλλά κάναμε σε έναν βαθμό και τα αντίθετα, διότι μετά τη Φουκουσίμα κλείσαμε τα πυρηνικά της Γερμανίας και άλλες χώρες φύγαν από αυτά και γίναμε ακόμα πιο εξαρτημένοι στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης από το ρωσικό φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και την ευρύτερη έτσι, ενεργειακή τροφοδοσία μας, και άρα πιο εξαρτημένοι από την Gazprom και από την Ρωσία του Πούτιν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας και πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν εναλλακτικές, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο βεβαίως για να τρέξουμε μπροστά. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα για κάποιες εβδομάδες, αλλά και θα πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά, αλληλέγγυα, όπως πρότεινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Σύνοδο, και βεβαίως μετά να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε όλη την τεχνολογία, έχουμε τους πόρους για να επιταχύνουμε και την πράσινη μετάβαση και να διορθώσουμε κάποιες από τις ακρότητες που κάναμε. Βλέπετε, η Γαλλία ξαναεπιστρέφει στα πυρηνικά για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, ξανά επενδύει και ούτω καθεξής.
Ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι, είναι οι πρόσφυγες. Ήδη βλέπουμε ότι δημιουργούνται ασφαλείς δίωδοι για να περάσουν στη Ρουμανία, να περάσουν στην Ουγγαρία. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η έκταση της προσφυγικής ροής προς την Ευρώπη?
Ναι, προς το παρόν είναι περιορισμένη, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μαζικό κύμα φυγής. Θα το δούμε αυτό. Το θετικό, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση και στις γειτονικές χώρες. Αισθανόμαστε το δράμα των Ουκρανών και ως πολιτισμένη Ευρώπη είμαστε, πώς να το πούμε, και υποχρεωμένοι να
Να ανταποκριθούμε,
ναι. Θα σας πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα, αν θέλετε. Θεωρώ ότι όλο αυτό το ακροδεξιό, αντιευρωπαϊκό αφήγημα που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές, μπορεί αυτή η κρίση να το τρώσει. Διότι θα πρέπει επιτέλους να υποψιαστούμε ότι καλλιεργείται, χρηματοδοτείται, συντονίζεται από εξωευρωπαϊκές δυνάμεις, αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν αυτή την ακροδεξιά στη Γαλλία, θέλουν το Brexit στη Βρετανία, θέλουν διάφορα σχήματα, τα είδαμε και στην Ελλάδα, και εντός και εκτός κοινοβουλίου, προκειμένου να αποσυντονίζονται οι δημοκρατίες μας από τα μέσα. Δεν υπάρχουν περιθώρια εδώ για εφησυχασμούς και για ανεμελιές. Πρέπει να πονηρευτούμε, θέλω να πω, διότι ο αγώνας έχει και αυτή την υβριδική διάσταση, όπου αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολής, όπως και του Ερντογάν βεβαίως στην Τουρκία, εκμεταλλεύονται το ανοιχτό των δικών μας φιλελεύθερων δημοκρατιών. Άρα είναι και μια ευκαιρία να βάλουμε στην άκρη αυτούς τους αντιευρωπαϊστές που ήταν φιλορώσοι ή φιλότουρκοι ή φιλο δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως δεν ήταν ούτε, παρουσιάζονται ως υπερπατριώτες, έτσι δεν είναι, Έλληνες, αλλά μάλλον...
Αυτό, καλά είπατε, παρουσιάζονται, ναι.
Έτσι, δίνανε λόγο αλλού στη Μόσχα και μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνόμαστε και καταλαβαίνουμε ποια είναι τα κόμματα, ποιοι έχουν επισκεφτεί, ποιοι έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν χρηματοδοτηθεί, ποια είναι η τακτική καναλιών συγκεκριμένων και δημοσιογράφων και ούτω καθεξής. Είναι μια δυσάρεστη κουβέντα, αλλά πρέπει να την έχουμε υπόψη.
Κύριε Κερίδη, οι εξελίξεις τρέχουν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζουμε και μαζί σας να αναλύσουμε και την επόμενη μέρα, μόλις έτσι λίγο τα πράγματα ξεκαθαρίσουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής